Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Atentát na premiéra Roberta Fica šokoval Slovensko. Predseda Smeru v čase uzávierky tohto podcastu podstupuje operáciu v nemocnici v Banskej Bystrici a je vydané embargo na informácie o jeho zdravotnom stave. Čo bude táto udalosť znamenať pre štát a spoločnosť, si v dnešnom podcaste rozoberieme so šéfredaktorom Aktualit Petrom Bardym, ústavným právnikom Vincentom Bujňákom a aj s bezpečnostným analytikom Martinom Královičom. A samozrejme, budete počuť aj politické reakcie. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
Ford Transit po 20 000? Jeden zo 100 môže byť váš. Využite limitovanú ponuku na 100 okamžite dostupných skladových vozidel z rodiny Ford Transit a získajte Ford Transit, Transit Courier alebo Transit Connect s najbohatšou sériovou výbavou v triede a množstvom benefitov. Teraz navyše s ceníkovým bonusom viac než 7 000 eur. Navštívte vášho predajcu Ford a vyberte si spoľahlivého partnera pre vaše podnikanie. Viac na Ford.sk.
Handlovej po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády atentátnik postrelil premiéra Roberta Fica. Polícia páchateľa zadržala, je ním 71-ročný Levičan. Podľa vyjadrení jeho syna pre Aktuality mal zbraň v legálnej držbe, nebol psychiatrickým pacientom a jeho rodina je v šoku, pretože o žiadnom pláne na útok nikomu nepovedal. O jeho motivácii teda nič nevieme. Robert Fico bol podľa denníka N pri prevoze do nemocnice pri vedomí a komunikoval. O tom, či je v ohrození života, vychádzali zmiešané správy, ktoré hovorili o možných 3 strelách, z ktorých 2 mali zasiahnuť jeho ruky a 1 brucho. Na informácie o jeho zdravotnom stave bolo vydané embargo a podľa informácií televízie Markíza dokonca personálu nemocnice odobrali telefóny, aby nemohli poskytovať ďalšie informácie. Správy o atentáte vyvolali okamžité reakcie naprieč politickým spektrom. Opozícia a prezidentka Zuzana Čaputová sa snažia upokojovať situáciu.
Som šokovaná, všetci sme šokovaní z hrozného a zákerného útoku na premiéra Roberta Fica. Stalo sa niečo, vážnosť čoho si zrejme ešte nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to. Polícia zadržala páchateľa a keď to bude možné, určite prinesie viac informácií. Dovtedy, prosím, nevynášajme rýchle súdy. A myslíme na to najdôležitejšie. A to je v tejto chvíli jediné. Aby sa Robert Fico čo najskôr zotavil.
Opozičný líder Michal Šimečka odvolal dnešnú plánovanú demonštráciu proti snahe vlády o politické ovládnutie RTVS.
Dovolím si súhlasiť s zastupujúcim predsedom Národnej rady, pánom Žigom, že to hrozný čin nie je len streľbou na Roberta Fica, ale útokom na našu demokraciu, na princípy nášho štátu. Za celé naše hnutie môžem povedať, že ostro odsudzujeme akékoľvek násilie. Veľmi rád by som v tejto chvíli vyzval všetkých občanov a najmä politikov, politických lídrov na zdržanlivosť. Teraz je čas na akési politické zmierenie, teraz nie je čas na eskaláciu a nové útoky na bičovanie vášni. Ja som sa aj dnes na tom mimoriadnom grémiu snažil navrhnúť, aby sme všetky politické strany, ktoré sú zastúpené v Národnej rade, aby sme mali spoločný briefing, spoločné vyhlásenie, spoločný prejav solidarity voči predsedovi vlády. Myslím si, že by to bolo v tejto chvíli veľmi vhodné. Tak mi dovolte aspoň za seba povedať, že prajem pánovi premiérovi, pánovi Ficovi čo najskoršie uzdravenie.
Kým zo strany opozície vidíme skôr snahu o upokojenie situácie, na druhej strane sme videli niektorých koaličných politikov na tlačovej konferencii v parlamente, ktorí eskalovali vášne a obviňovali opozíciu a médiá. Menovite podpredsedovia parlamentu Ľuboš Blaha zo Smeru a Andrej Danko z SNS.
To je dneska výsledok vašej činnosti. Progresívcov, celej opozície, liberálnych médií. Máme v tom veľa emócií. Kvôli vašej nenávisti Dneska bojuje o život.
Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládne. Ale budú tu zmeny. Zmeny k médiám. Nejaký sprostý Kolár nebude mať pol roka ochranku. A skončilo to obdobie. A verím, že to pochopia mnohí aj priatelia v koalícii. Drzosť. Pán Šimečka tu s nami chcel byť. Nech ide do denníka. Nech tam ide medzi tých ľudí, ktorí toto spôsobili. Pretože toto je výsledok nenávisti v spoločnosti. Chapústva, kedy ste pomohli Matovičovi, psychopatovi s pročkom vládnu v tomto štáte. My sme sa zázrakom vrátili. A znova po nás idete. Ja verím, že aj s novým prezidentom Petrom Pellegrinim a s Robertom Ficom urobíme zákonné zmeny, tak ako v RTVS. A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo.
Tu je krátka reakcia od nášho šéfredaktora Petra Bárdyho.
Ja úprimne, ja som bol zdesený, keď som sa tú správu dozvedel. Jednoducho atentát na predsedu vlády je niečo, čo musí akože vystrašiť, vydesiť kohokoľvek, kto má úctu k zákonu, kto má úctu k ľudskému životu a kto má úctu k demokracii. A toto je pre mňa niečo neakceptovateľné, niečo ohavné a niečo vyslovene odsúdenia hodné.
Robert Fico v minulosti sám povedal, že niečo takéto sa môže stať a jeho slova boli také, že teda čaká, kedy sa tá frustrácia prehlbovaná aktualitami denníkom Ena Smečkom pretaví do vraždy niektorého z popredných predstaviteľov vlády. To naozaj takmer identicky, ako to povedal, parafrázujem. Ako toto vnímaš?
Ja si myslím, že to nemyslel vážne. Určite to nemyslel vážne. Bola to súčasť jeho politickej hry a politické stratégie a politické agendy a retoriky. O to je to hroznejšie, že sa to stalo práve jemu, alebo že sa to stalo, veď my sme to odsúdili, to nie je o Robertovi Ficovi, to je dôležité povedať, že to je o akomkoľvek demokraticky zvolenom politikovi, lebo toto nie je len že útok na Roberta Fica, to je útok na vládu Slovenskej republiky a tým pádom na štát. Či by tam sedel Fico, alebo by tam sedel Pellegrini, alebo by to bol kdokoľvek iný, a teraz naozaj nechcem šermovať menami, tak by sme to museli odsúdiť. Tu si nikto nemôže prijať pre Boha zabíjanie alebo ubližovanie iným ľuďom. Veď tá kritika proste politikov, to nemá smerovať k tomu, že poďme im fyzicky ubližovať. A to nikto takto nikdy nepomenoval, ani k tomu nikto nevytváral z tých médií hlavného prúdu, voči ktorým sa Robert Fico vymedzoval. Nikto nevytváral na to prostredie, ani náladu. To je absolútne nepochopenie. To, že to takto dopadlo a že to takto je, je proste o to hroznejšie, lebo dnes je otázka, že čo to bude znamenať pre médiá do budúcnosti. A ja si viem predstaviť, že časť koaličných poslancov a časť koaličných predstaviteľov sa teší, že bude si môcť s médiami vybaviť účty, napriek tomu, že nie je dôvod si s médiami vybaviť účty.
Áno, oni to už robia, to sme vlastne sledovali tlačovku, kde pán Blaha a pán Danko naozaj povedali tie veci, kde priamo z toho, ako keby obvinujú nás. Ako na toto reaguješ?
No, na to sa nedá reagovať, lebo to je lož a je to hlúposť a nedá sa na to reagovať. Jednoducho, veď polícia má v rukách človeka, ktorý stlačil spúšť s najväčšou pravdepodobnosťou, tak to teda chápem. Má to byť nejaký 70-ročný pán, alebo 71-ročný pán z Levíc, ktorý mal v legálnej držbe zbraň a ktorý mal písať knihy také amatérske, kde mal napríklad byť veľmi kritický voči Rómom. Ja o tom človeku nič neviem, hej, len toto. Veď počkajme, keď toho človeka vypočujú, akú mal ten človek motiváciu, ja tomuto nerozumiem, ako môžu niektorí ľudia vynášať rozsudky ešte predtým, ako vypočujú zainteresovaní. Rozumiem emóciám, absolútne rozumiem emóciám, rozumiem frustrácii človeka, ale nechápem tej boharovnosti, že sa rozhodnú, že oni budú teraz ako keby hovoriť, že kto je za to zodpovedný bez toho, aby rešpektovali orgány činné v trestnom konaní a nejakú realitu a fakty. No, je to chyba a takto by to jednoducho nemalo byť a nesmie to tak byť.
Ja čakám teda, kedy sa stane to, že niekto použije analógiu s prípadom vraždy nášho kolegu Jana Kuciaka, keď Smer hovoril niečo podobné, že prečo my ich obvinujeme z toho, že oni vytvorili atmosféru pre vraždu. Hej, je to podľa teba rozdielna situácia?
No je to takto, to je od podstaty, to je chyba, lebo my sme ich nikdy neobvinili. Ja si nepamätám, že by som ja alebo ktokoľvek z redakcie povedal, že za vraždu Kuciaka je zodpovedný Robert Fico. No tak toto nikto nepovedal. To je proste, že absolútna lož. Ak sa tu kritizovalo to prostredie, ktoré tu bolo v tom štáte vytvorené, tak to je druhá vec. Ale nikto nepovedal, že za tú vraždu je zodpovedný Robert Fico alebo jeho vláda. To je chyba. A ja si teda akože nepamätám, že by to tak bolo. Ak to tak bolo, tak sa za to ospravedlním a zoberiem to späť, ale ja som o tom hovoril, ja si pamätám tú situáciu ešte ako keby, keď sa tá vražda stala, alebo respektíve, keby sa o nej dozvedeli. A už vtedy sa ma pýtali, že či viním z toho Roberta Fica a vládu. A ja som povedal, že to nemôžeme takto hovoriť. A snažil som sa tú debatu držať v čom maximálne vecnej rovine, napriek tomu, že som bol možno podobne zlomený a smutný, ako sú dnes niektorí predstavitelia Smeru, alebo iných koaličných strán, alebo sympatizanti Roberta Fica. A nepovedal som, že poďme teraz linčovať Smer, lebo Smer je za to zodpovedný, alebo že za to zodpovedné SNS, alebo že za to zodpovedný niekto iný. Veď toto neodznelo, ja, aspoň určite nie z úst mojich, alebo z úst mojich kolegov, o ktorých by som vedel, že by také niečo povedali.
Robert Fico sa už v minulosti na svojich výjazdoch stretával s protestujúcimi a väčšinou reagoval tak, že sa k ním dokonca priblížil, niektorým zamával alebo zasalutoval, napríklad pri nedávnej návšteve v Prahe. Ale stalo sa to napríklad aj nedávno v Michalovciach. V tejto chvíli mám na telefonickej linke bezpečnostného analytika a odborníka aj na manažment davov Martina Královiča. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Královič, veľmi na úvod a stručne, ako hodnotíte to, čo sa dnes stalo? Čo je vaša prvá myšlienka z hľadiska, alebo teda z pohľadu toho bezpečnostného odborníka?
Je to rozhodne bezprecedentný útok, ktorý nemá obdobu v histórii Slovenskej republiky. A je to, dovolím si povedať, nielen útok na premiéra samotného, ale je to útok aj na ako keby elementárnu bezpečnosť fungovania základných zložiek štátu, keďže predpokladám, že to bude mať dopad na veľa iných aspektov a bezpečnostných opatrení, tak je to naozaj niečo veľmi, veľmi nevydané, nečakané a bezprecedentné a určite rozhodne odsúdenia hodné.
Čiže čakáte nejaké bezpečnostné opatrenia teraz po celom štáte? Máme sa na niečo takéto pripraviť? Je to štandardná reakcia, keď sa niekde, povedzme, v zahraničí niečo také stane? Lebo síce na Slovensku prvýkrát, ale vieme, že boli atentáty na politikov v minulosti v rôznych iných krajinách.
Dovolím si tvrdiť, že aktuálne v týchto minútach a hodinách všetky kompetentné bezpečnostné zložky štátu pracujú na zanalýzovaní toho, čo presne to znamená pre bezpečnosť štátu ako takého. Rovnako ako samotná bezpečnosť je dôležitá aj pocitová bezpečnosť. Už do aj tak polarizovanej spoločnosti a do napätých vzťahov a komunikácií prichádza takýto zásadný incident, ako je útok na predsedu vlády, a rozhodne to nepomôže upokojiť a neupokojiť situáciu, skôr naopak ešte viac je to ako keby vieskaluje. Dovolím si tvrdiť, že to môže znamenať ďalšie a ďalšie napätia, prípadne aj nejaké ďalšie, ako keby, neviem, či to nazvať odvetné, alebo ako keby iné reakcie, možno aj z iných častí politického spektra, ktoré nemusia byť ako keby v prospech bezpečnosti tohto štátu.
Áno, to už sledujeme. Sledovali sme napríklad, že koaliční politici viacerí začali burcovať, začali vykrikovať, koho je to vina, obviňovali niektorí liberálne médiá, niektorí opozíciu. Naozaj, ja sa teraz cítim tak, že to môže byť nebezpečné, keď tu niekto takto akože veľmi rýchlo niekoho obviňuje, že tie vybičované emócie môžu byť hrozbou. To znamená čo? Že si máme dávať pozor teraz na možnú odvetu niekoho, kto je povedzme aj oprávnene nahnevaný na to, že tu nejaký útočník zaútočil na premiéra?
Ja si myslím, že toto je tak zásadný moment v štáte ako takom, že všetky autority, ktorých názor majú reálny dopad na správanie ľudí, na náladu v spoločnosti, by v tejto chvíli mali, ak je to možné, ostať veľmi silno zomknuté pri sebe a jedným hlasom odsúdiť, čo sa stalo, pretože je to naozaj niečo, čo nemá obdobu a čo sa v žiadnom prípade stať nemalo. A na druhú stranu upokojiť tú spoločnosť a nepolarizovať ju ešte viac. Je veľmi, veľmi skoro hovoriť o detailoch, ale teda zatiaľ z toho, čo je v médiách dostupné, je vinník známy a ten vinník je jedna konkrétna osoba, ktorú polícia tesne po útoku zadržala priamo na mieste so strelnou zbraňou. A hľadať ďalších vinníkov bez jasných dôkazov a podkladov a vytvárať tú ďalšiu polarizáciu spoločnosti, si dovolím to, je aktuálne veľmi nebezpečné a môže to znamenať len a len ďalšie podobné, menej podobné iné incidenty a pnutia, ktoré naozaj nikomu v tomto štáte nepomôžu.
Takéto útoky by sa stávať nemali, to ste povedali aj vy, ale oni by sa nemali stávať ani z toho hľadiska, povedzme, profesionálneho, veď na to máme zložky v štáte, ktoré sa majú starať o ochranu ústavných činiteľov, veď máme dokonca úrad na ochranu ústavných činiteľov. Čiže vieme povedať, že keď sa niečo takéto stane, je to automaticky pochybenie úradu na ochranu ústavných činiteľov, alebo je to závislé aj na tom, ako sa ten politik správa, či rešpektuje pokyny svojich ochrankárov napríklad, lebo videli sme v minulosti napríklad, že boli protestujúci proti Robertovi Ficovi na rôznych miestach, či v Prahe, či v Michalovciach. Robert Fico sa nesprával, ako by sa im chcel vyhnúť, naopak im vyšiel naproti, niektorým kýval, usmieval sa na nich, salutoval napríklad v Prahe. Čiže aj ako by ste sa zhodnotili túto situáciu teraz?
Stále by som asi povedal, že je veľmi skoro hovoriť o tom, že kto pochybil, či to bolo individuálne zlyhanie člena bezpečnostného tímu, alebo či to bolo aj nejaké porušenie možno odporúčaní alebo pravidel zo strany chránenej osoby. Na to máme naozaj aktuálne veľmi, veľmi málo informácií. A môžeme sa baviť o tom, či to bolo zlyhanie konkrétnej osoby alebo zlyhanie nejakého systému, nejakých pravidiel, ktoré možno nefungovali.
Ale zlyhanie to v každom prípade bolo?
Je to zlyhanie rozhodne v tom, že k tomu nemalo prísť a nemalo sa to stať, respektíve ak už prišlo napríklad k výstrelu alebo k výstrelom, tak teda logicky úlohou ochranky je robiť všetko preto, aby neprišlo k zraneniu. Čiže teraz diskutovať o tom, či to bolo zlyhanie jedného ochrankára, viacerých, či to bol prienik alebo súhra nejakých okolností, je ešte skoro rozhodne to treba riadne vyšetriť. Jednak preto, aby teda osoby, ktoré boli za to zodpovedné, niesli zodpovednosť, a jednak je takisto veľmi, veľmi dôležité, aby sa aj z toho do budúcna úrad alebo teda bezpečnostné zložky ako také poučili, aby proste k takýmto útokom nedochádzalo, alebo teda už keď ide k streľbe, aby neprišlo k zraneniu premiéra, predsedu vlády.
V tejto chvíli mám na telefonickej linke ústavného právnika Vincenta Bujňáka. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Bujňák, čo sa bude teraz diať v štáte? Lebo pripomínam, že nemáme momentálne teda dvoch z troch najvyšších ústavných činiteľov, minimálne nie teda práce schopných, nemáme predsedu parlamentu a premiér nevieme ešte v tejto chvíli, v akom bude stave, či bude privedomý. Čiže máme teraz plán ako štát, čo sa bude diať v prípade, že sme vlastne minimálne dočasne prišli o premiéra?
Na začiatku je potrebné zapriať predsedovi vlády čo najskoršie uzdravenie a tento útok na štát jednoznačne odsúdiť. Nemyslím si, že máme tu závažný ústavnoprávny problém v tom zmysle, že by vláda nemohla ďalej vykonávať svoje právomoci. Totiž máme tu kompetenčný zákon, ktorý uvádza, že v prípade neprítomnosti predsedu vlády, tak predseda vlády dá poverenie podpredsedovi vlády, ktorý bude zvolávať schôdze vlády a rovnako bude viesť schôdze vlády. Čiže v takejto situácii sa bude pozerať na to, či existuje takéto poverenie, lebo počas svojej neprítomnosti má predseda vlády určiť, ktorý podpredseda vlády ho bude zastupovať v rámci spomínaného zvolávania a vedenia schôdze vlády ako kolektívneho ústavného orgánu.
No dobre, prepáčte, čiže my vlastne nevieme, či Robert Fico určil nejakého svojho zástupcu. Vieme, že má podpredseda vlády, ale nevieme v tejto chvíli, či je nejaký konkrétny podpredseda vlády poverený tým, že v prípade neprítomnosti alebo PN-ky premiéra bude vykonávať jeho úlohy práve tento človek. Že či to bude, ja neviem, pán Taraba alebo iný podpredseda vlády.
Áno, v takýchto situáciách nemáme to zverejnené, lebo na stránke vlády sa takéto poverenia nezverejňujú, ale vychádza sa z toho, že v štandardných situáciách, keď napríklad predseda vlády je na zahraničnej pracovnej ceste, tak takéto poverenie vydá, ale to je s vedomím, že ide mimo Slovenskej republiky, mimo územia a kvôli tomu takéto poverenie vydá. Ale pokiaľ by sa stalo, že by takéto poverenie neexistovalo, tak je potrebné odmietnúť alternatívu, že vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci je paralizovaná a nedokáže sa na ničom uzniesť, lebo štát musí mať vládu v každom momente, čo ústava zdôrazňuje napríklad aj tým, že po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady vykonáva všetky ústavné právomoci vláda, ktorá podala demisiu, a to až do utvorenia novej vlády. Ak by preto neexistovalo to spomínané písomné poverenie, tak potom jeden z podpredsedov vlády, ex constitutione, má zvolať schôdzu vlády a bude ju viesť. A v našej doterajšej ústavnoprávnej histórii existuje mnoho príkladov, keď dôraz na funkčnosť kľúčového ústavného orgánu dostal prednosť pred lipnutím na doslovnom gramatickom výklade. Čiže to je záležitosť, ktorá sa dá riešiť cez existenciu podpredsedov vlády. A ak by takéto písomné poverenie neexistovalo, neznamená to, že vláda je teraz paralizovaná a nevie sa uzniesť na žiadnych kľúčových veciach, napríklad aj v prípade obrany štátu, lebo musíte mať skrátka vždy funkčnú vládu, lebo na rozdiel od parlamentu vláda je vždy akcieschopnejšia, aj kvôli svojmu zloženiu sa vie rýchlejšie uznať na rôznych kľúčových záležitostiach.
Rozumiem. No, teraz nevieme stále, čo bude s Robertom Ficom, čiže skúsme predpokladať scenáre. Môže sa aj úplne uzdraviť a byť plne privedomý, ale žiaľ, takéto stavy môžu priniesť aj takú situáciu, že môže byť napríklad v bezvedomí, alebo hoci aj v kóme, alebo dokonca môže aj zomrieť. Takú situáciu som teda v ústave nenašiel, že by upravovala ústava situáciu, že napríklad premiér zomrie. Teda snaď mi poviete vy viac, že či niekde niečo také upravené je. Ale iný ústavný právnik mi povedal, že vláda je vlastne jednoznačne spojená s osobou svojho premiéra, že ak premiér nebude schopný vykonávať funkciu, tak alebo teda napríklad bude dlhodobo, povedzme, že Ariel Sharon v Izraeli bol v kóme dlhodobo, no tak nemohla existovať jeho vláda, lebo je spojená s touto osobou konkrétnou. Čiže ak by Robert Fico sa nedostal do kondície, sa neuzdravil čoskoro, čo sa stane? Musí padnúť vláda, alebo bude fungovať v tomto nejakom provizornom štádiu, že ju bude podpredseda riadiť dokedy?
Áno, ako hovoríte, síce to ústava explicitne neupravuje, avšak vychádza sa z toho, že vláda stojí a padá v závislosti od predsedu vlády. To znamená, že pokiaľ by bola situácia, keď by predseda vlády bol zdravotne indisponovaný a nevedel by niekoľko mesiacov sa zúčastňovať schôdzi vlády, tak jedna z alternatív je, že sa zvolá schôdza vlády, konkrétne ju zvolá podpredseda vlády a vláda sa uznesie na tom, že podáva demisiu a to nie kvôli tomu, že by nechcela ďalej vykonávať tie právomoci, ale práve kvôli tomu, aby sa mohla ustanoviť vláda už s predsedom vlády, lebo to musí byť ten ústavnoprávny proces, ktorý poznáme. To znamená, že hlava štátu odvolá vládu, poverí vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády. Potom, keď je vymenovaná vláda, tak táto vláda má 30 dní na to, aby pripravila program, predstúpila pred parlament, požiadala o vyslovenie dôvery a predložila mu na schválenie programové vyhlásenie vlády. Čiže tieto procesy potom by museli prebehnúť.
No, to sú tie štandardné procesy. Ale teda, aby sme ujasnili v tom, aby tu nevznikali nejaké teórie alebo konšpirácie, tak určite to bude vláda na podklade tej parlamentnej väčšiny, nie nejaká prezidentkina vláda alebo niečo podobné.
Samozrejme. To znamená, že nie je možné, aby sa porušila tá ústavná povinnosť zabezpečovať riadnych od ústavných orgánov tým, že by sa teraz vymenovala vláda, ktorá neodráža zloženie Národnej rady. Len tam by bolo potrebné určiť predsedu vlády a keďže sme spomínali, že podľa ústavy vláda stojí a padá v závislosti od predsedu vlády, tak pokiaľ by došlo k situácii, že by vláda, ktorá má predsedu vlády, ktorý je zdravotne disponovaný, podala demisiu, tak potom by to robila vyslovene s tým cieľom, aby mohla byť vymenovaná. Napríklad v rovnakom zložení, akurát s tým, že predsedom vlády by bol jeden z bývalých členov vlády, aby sa tam urobila takáto rošada. To je teda jedna z alternatív, ale nie je to ústavná povinnosť, že by to bolo ústavou napísané, že je povinná vláda podať demisiu v takýchto situáciách. Lebo zamerajme sa aj na ten prípad, keď by takáto vláda s zdravotne indisponovaným predsedom vlády jednoducho tú demisiu nepodala, tak ono naďalej bude pôsobiť v rámci svojich ústavných právomocí, pretože keď sme hovorili, že podpredseda vlády bude zvolávať schôdze vlády a bude viesť schôdze vlády, tak vláda sa bude vedieť uznášať cestou uznesení. To znamená, že bude vedieť schvaľovať napríklad cez uznesenia podávanie návrhov zákonov, alebo bude vedieť cez uznesenia plniť časti svojho programu. Pochybnosť môže sa vyskytnúť pri podpisovaní, konkrétne nariadení vlády, lebo podľa ústavy podpisuje nariadenia vlády predseda vlády a v komentári od bývalého sudcu ústavného súdu sa uvádza, že ústava neumožňuje, aby predseda vlády podpísaním tohto nariadenia poveril podpredsedu vlády, iného člena vlády alebo ktorúkoľvek ďalšiu osobu. Na druhej strane je však faktom, že počas rôznych vlád podpisovali niektoré nariadenia vlády počas neprítomnosti predsedu iní členovia vlády, ale žiadne z týchto nariadení nebolo otestované týmto spôsobom v konaní pred ústavným súdom cez uvedený argument, preto zatiaľ chýba k tomuto stanovisko ústavného súdu, ale je však faktom, že bývalý sudca ústavného súdu to vyslovne takto pomenoval, že tam vidí problém z hľadiska podpisovania a zastupovania pri podpisovaní nariadenia vlády.
Rozumiem, už len krátko, naozaj tá najkrajnejšia možnosť, že by Robert Fico zomrel, čo sa bude diať?
Áno, samozrejme, dúfame a veríme, že v takejto situácii nedôjde, ale pokiaľ by sa takáto situácia stala, tak potom vláda by mala v súvislosti so zabezpečovaním ľudného chodu a v závislosti od toho, čo sme hovorili, že stojí a padá na predsedovi vlády, tak by mala využiť ten postup, ktorý som už spomínal, to znamená, má sa uzniesť na podaní demisie, aby bolo možné vládu odvolať, poveriť vykonávaním jej pôsobnosti v plnom rozsahu až do vymenovania novej vlády, ale aby okamžite bola vymenovaná vláda, ktorá bude odrážať to politické zloženie Národnej rady, čiže napríklad presne v rovnakom zložení, akurát tá osoba predsedu vlády z týchto dôvodov by musela byť obsadená, aby potom vláda mohla mať svojho predsedu, aby mohla mať podpredsedov, aby mohla fungovať v tom štandardnom ústavnom režime. Čiže toto sa javí ako najschodnejšia cesta, ale samozrejme my si želáme, aby k tomu vôbec nedošlo, ale ústavný systém musí byť aj na takéto záležitosti pripravený.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
O tejto udalosti aj o všetkých následkoch a ďalšom vývoji budeme ďalej informovať na aktualitách. Sledujte prosím hlavne profesionálne a seriózne médiá, ktoré si overujú svoje informácie. Na dnešnom podcaste spolupracovali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.